otvorite u Starom Zavetu, proučavamo Jeremiju i stigli smo do 19. glave. Tako da Jeremija 19, ove veče, i 20, ako Bog da. Prvo ćemo da pređemo kroz dve glave. Da se malo podsjetimo. Znači, Jeremija mi je stvarno omiljen prorok, možda. Ja mislim, ali kao što sam rekao prošli put, uvek kada ono šta proučavam, to mi je omiljeno. Ako proučavam Izaju, onda mi je on omiljen. Sad neko Jeremija omiljen, stvarno. Neko je toliko ljudski, onako njegovo srce upleteno u ovo. Nešto to je tako, razumeš? Tvoje srce upleteno u stvari gde jesi, jel da? I kroz to doživljavaš uspeh ili neuspeh. I uglavnom vidjet ćemo, učimo od Jeremije jako puno. Ja učim makar sad trenutno u životu. Uvek je to kroz šta prodiš u životu aktuelno. I Bog ti govori kroz te stvari. Tako da ne znam. Zanimljiva knjiga. Ali videli smo prošli put kako Bog ovo Jeremije ide u kuću lončara, ona koji pravi glinene posude i gleda šta radi, govorit će ti. I otišao u kuću čovjeka koji se bavi s time, prodaje, jel da, te grnčarije i uglavnom Bog mu kaže, evo vidiš, kao što grnčar radi sa tom glinom, ja sam vaš grnčar, ja pravim vas, ja oblikujem vas i ako se pokvarite, ja ću vas pokvariti, zgnječit ću vas i napravit ću ponovo od vas nešto lepo. Ako bude lepo, ostavit ću vas, jel da? Jako dobra slika. I posle toga ljudi kažu, ne zanima nas. Opšte nas ne zanima što je Bog govori. Nećemo da on bude naš grnčar, ne želimo da mi budemo njegova glina, ne želimo ništa. I Bog kaže, dobro, uglavnom, da se to nekada desilo da je neki narod ostavio svog Boga? Da li planina, sneg na planini ostavlja njive koje treba da navodnjava? Naš, reke koje daju hladnu vodu. Ne. Ovo se nikad nije desilo da narod njegov ostavi svog Boga. Bog govori, kaže, zbog toga što ste otišli od mene, čeka vas sud. Tako da, ponovo u 18. glavi, Bog govori o tom sudu. I posle toga smo videli kako Jeremija, pošto je hoće da ga proganjaju ga i ajde da ga učutkamo. Zato što će prorok uvek da govori, mudri će uvek da imaju neke reči, sveštenik će uvek imati zakon, Jeremija će pričati. Moramo da ga zapušimo. Zašto neće? Jel? I na kraju smo vidjeli Jeremin ispad. Bože, ubij ih. Kao ubij ih. Daj da njihova roditelja ostanu, daj da mame ostanu bez dece i bez muževa. Kao ispad, jel? Ali on to govori Bogu, ne govori tebi. On izliva taj ispad Bogu, daje svoje terete i srce Bogu. I to je realno. I sad nastavljamo, uglavnom nastavljamo da gledamo njegove poruke i učimo. Učimo od ovoga puno. Dalje, 19. glava. Osnika se nastavlja na neki način, malo je drugačija, ali pogled, prvi stih kaže ovako. Ovako reče Gospodin, idi i kupi krčak zemljan u lončara s nekoliko starešina narodnih i starešina svećeničkih. Znači, nastavlja se ovo, malo drugačiji smisao, ali Bog mu kaže, idi ponovo u kuću lončara koji je pravio, jel da, sa rukom glene posude, kad sam ti govorio, idi ponovo u njegovu kuću, ali sada nemoj da ideš samo da gledaš, nego idi i kupi od njega nešto. Što je fair, jel da? Fair je da odeš da, pošto si gledao šta radi, idi kupi od njega i to mu Bog kaže. Potroši novac, kupi jednu posudu, bukvalno se govori o posudi koja se koristila za vodu. Sad mi ne vidimo, ali ta reč, pošto, znaš, kao kad ti kažeš nekome daj mi bokal, razumeš, bokal se ne koristi za vazlje katrana. Razumeš? Znači za vodu. Tako da, ova posuda je, jevrijska reč govori o posudi koja ima veliki vrat. Jel da? I pravi neki zvuk kada sipaš za vodu. Gluk, 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 jel da? bukvalno tako neko ime, nešto. Ali glavno, kupi tu posudu od grnčara i pozovi sa sobom da pored tebe budu, dok budeš radio ovo praktično, starešine naroda i starešine svećine. Znači, religiozne vođe pozovi i političke vođe. Da budu pored tebe i da te gledaju da kupuješ ovo. Kako je zanimljivo. Kao šta? Da gledaju kao, dobar izbor Jeremija, dobar, lepa posuda, ili je mogo si, kad nemaš ukuse, la. Ja nikad ne je pozvao, nego bih sam otišao. Ali ovo je slika jedna. Tako da razumeš, poruka će biti njima, Bog će da govori kroz Jeremiju, kroz ovaj akt, ceo. I uglavnom kaže, i otidi posle toga, kad si kupio tu posudu, veliku, idi posle toga u dolinu sina Enomovih, što je pred vratima istočnim, i tamo proglasi reči koje ću ti kazati. Znači, ponovo kad si kupio to sa tim vođama religioznim i sa vođama političkim, idi na istočnu kapiju. E sada, za nas, to je istok, znaš, ono autoput, bez veze, nema smisla, ali ovo je posebna kapija. Ova kapija se u Izraelu u ovom vremenu koristila, ili drugo ime ove kapije je bila kapija izmeta. Sad sam možda malo karikirao. Kapija džubrijeva. To je možda lepše rečeno. Ali bukvalno se koristilo za smeće. Znači, idi na deponiju. Sa te strane, jer ako bi ti išao na ovu istočnu kapiju, onda bi uglavnom išao tamo ne da bi gledao pogled, ne da bi išao da se odmoraš i da dišeš svež vazduh, jer tamo to nema. Nego, jel da, izađeš na tu kapiju i tamo ispod tebe je ta dolina Enomova i tamo dole se te kapije bi otišli i bacali bi smeće. Pazi, u to vreme smeće nije bilo u kesi, da razumeš. Tamo su lešali životinja dole, puno kostiju, razumeš, puno smeća, puno svačega, čak što više kasnije bi zapalili to i u Novom Zavetu Isus je koristio ovu dolinu kao sliku pakla. Enom ili Henon ili Gehenon, Gehena je la, to sve čuo, ovi koji politički, koji se teološki bacaju sa pameću, oni znaju sve i kao to je pakla. Uglavnom, to je slika pakla bila, Isus je koristio to kao sliku mesta gde će biti večna vatra. Ali ovo je fizičko mesto, smetlište. U ovom vremenu, tu na ovoj dolini, bilo je izgrađeno uzvišenje, gde je bio Balov idol, i tamo bi Izraelci žrtvovali svoju decu. Samo da razumeš, govorim o ovim stvarima, koje su totalno van pameti, totalno nemoralne stvari. U svom slavnju Bala i požude ubijali bi svoju decu tamo. Jel? I tu je Jeremija. Znači, ovo nije uopšte, kao tebi kaže Bog, idi na deponiju. Znači, ne znam da jesi nekaj bio na deponiju, ali kako meni izgleda, to će uskoro biti veće Subotice. Ne znam. Znači, kako gledam, ramišljam, kad sam bio klinac, nisam ne vidio deponiju, se gledaš kao planina, razumiješ, ima ono spratove. Ne znam, galebi se tamo, otkud galebi u Subotici, ono. Uglavnom, idi na deponiju i hoću da nešto kažeš ovim vođama. Ja razmišljaju, fuj, ne idemo na tu odvratnu kapiju. Ideš tamo. Poruka. Ovo je poruka, ovo su reči koje Jeremija treba da kaže vođama dok su tamo, dok imaju, posmatraju, ali na mesto gde žrtvuju decu, mesto gde, zbog toga još tamo su i leševi, razumeš? Odvratno. Kaže, reci ovako, treći stih. Čujte reč Gospodinovu, carevi Judini i stanovnici Jerusalemski. Ovako veli Gospodin nad vojskama Bog Izraelov. Evo, ja ću pustiti zlo na to mesto da će zujati uši svakome koga čuje. Inače, ovo su jako strašni termini. Za nas je to manje, zuje mi uši, kad sam bio klinat, ili smo zuje, kad te ono opale od nazad, zuje ti uši posle, što te tako udara da ti bubno opno, ono, vibrira uglavnom. Ovaj termin u Bibliji zadnji put se koristio kada je Bog govorio malom Samuelu. I Bog mu rekao da će da uradi takve stvari da će zujati oba uha ljudima zlo koje će Bog da uradi, jel da? I onda je on rekao to Heliju, uglavnom da skratim priču, nakon toga je bio odnešen kovčeg zaveta. Znači, nakon toga to je drastično bilo. Ponovo Bog govori, uradit ću stvari koje će biti drastične. Znači, ima da vam zuji glavo toga. Biće strašno. Jel da? Šta će da bude? Kaže, 4. stih, jer me ostaviše, oskvrniše ovo mesto, kadeći na njemu drugim bogovima, kojih ne znaše, ni oni, ni oci njihovi, ni carevi judini, i napuniše ovo mesto krvi prave. Znači, ubili su prave ljude, ubijaju. Imaju lažne idole. Zbog toga ih čeka teškoća. 5. stih kaže, pogradiše visine Balu, da pale sinove svoje ognjem na žrtve paljenice Balu, čega ne zapovedih, niti o tom govorih, niti mi na um dođe. Malo pre sam govorio o tome, la. Kaže Bog, to rade, nisam im rekao to, kaže Bog, niti sam se setio tog zla. I to vi radite, la. Kaže, jer će, 7. stih, 6. stih, izvim, zato, evo ide vreme, veli gospodin, kad se ovo mesto neće više zvati Tofet, ni dolina sina Enomova, nego krvna dolina. Ovo mesto se zove Tofet. I to je u prevodu znači mesto vatre. I kaže Bog, više neće biti mesto vatre da se zapali smeće. Jel da? Što je zanimljivo, Izraelci su ga zvali mesto vatre, kao Tofet. Ali svi narodi okolo Izraela, kad je neko rekao Tofet, onda se znalo, a, znamo šta je to, to je mesto gde se žrtvuju deca. Jako zanimljivo, totalno paganski rituali. I to je kod grada Jerusalema. Kaže Bog, promenit ću ime, neće biti više mesto vatre, nego mesto dolina krvna, dolina krvi. Zašto, Bore, šta? Dalje, kaže 7. stih, jer ću uništiti savet Judin, i jerusalemski na ovom mestu. Učinit ću da padnu od mača pred neprijateljima svojim i od ruku onih koji traže dušu njihovu. I mrtva ću telesa njihova dati za hranu pticama nebeskim i zverima zemajskim. I obratit ću taj grad, Jerusalem, u pustoš i rug. Kogod prođe pored njega, čudit će se, zviždat će za sve muke njegove. I učinit ću da jedu meso od svojih sinova i meso od svojih ćeri, i svaki će jesti meso od druga svojega u nevolji i teskobi kojom će im dosađivati neprijatelji njihovi i koji traže dušu njihovu. Ovo je strašna poruka. Bog kaže, ova dolina gde sad oni žrtvuju svoju decu, rade nešto što je totalno, kaže Bog, uopšte ne mogu da zamislim tako nešto, jel da? Nisam planirao nikad to. To oni rade, doće vreme da će njihova deca biti ubijena tamo zbog neprijatelja. I to se desio kada je došao Babilon, nije bilo mesta da grobnice, kakve grobnice, tamo su bacali masovno jedno leševe. To se desilo istorijski. I to jako brzo nakon ovih reči što Jeremija prorokuje. Uglavnom, strašna poruka. Ali Bog ovo govori da bi se pokajali. Još ima nade. Od početka Jeremije do sada, ako bi rekao danas je neki prelom, 20. glavu, ako stignemo u 20. glavu, ako sam krenuo, je prelom. Više nakon 20. glave nema šanse. Izgleda da to je to. Do 20. glave videli smo koliko puta Jeremija govori o propasti. Toliko slikovito na različite načine pokazuje sliku i ne slušaju ga, jel'a? Ne slušaju ga. Hoće da ga učutkaju i ovo je možda zadnja slika. Uzmi taj ćup I recimo ovo. Znači, dalje smo tu, kod reči, pogled je na smetlište, na odvratno mesto idola, i deseti stih kaže, potom razbij krčag pred ljudima koji će ići sa tobom. Znači, uzmi tu vazu, ćup, dragocen. Inače, da, nisam rekao, ovo nije bilo jeftino, ovo nije bilo ono kao neki škart, ovo je bilo lepo nešto. Znači, koliko bi ti rekao, recimo, idem i idi u kuću antikviteta i nađi neku vazu od Ming dinastije koja košta, lupom, ne znam koliko košta vazu od Ming dinastije, nemoj da zamislim, recimo, košta 1000 eura. Sigurno košta 1.000.000 eura, ali Jeremija kupio nešto što je dragoceno. Ovde ne govorimo o škartu, nešto bez veze, nego to razbi. Da je nešto bez veze, manje više kao, pa jebi to razbio, kako je ružno. Nego ovo je nešto kao, razbio si ovu lepu vazu, ovu dragocenu vazu sa lepim, velikim vratom. I mogu da misli, šta? Bićete vi razbijeni kao što je razbijena ova vaza. To je poenta. Čitamo dalje i onda ćemo, kada budemo proštali još ovaj pasus, da dođemo da vidimo šta je poenta ovim rečima. Kaže 11. stih. I reci im ovo. Ovako veli Gospodin nad vojskama. Tako ću razbiti taj narod i taj grad kao što se razbije sud lončarski koji se ne može više popraviti. Znači, nema povratka. To je kraj. Kada praviš nešto od gline, možeš da oblikuješ glinu, to smo govorili prošli put, i ako si radio s plastelinom, ili sa glinom u obdaništu, ja jesam, u obdaništu zadnji put bilo, da sam radio s glinom nešto, bio je dan, osim Marti bio, i pravili smo nešto kao, jer mišao sam kao, kako mrzim ovo, što sam moram da... Kad se stvrdne glina, onda to je to. Šta god da si napravio, više nećeš moći da popraviš, dok je mekana glina, dok ima vode u sebi, možeš da je oblikuješ i možeš milion puta da je izgnječiš i ponovo da napraviš nešto. Jel? Slika ovoga je Izrael kao narod Boži je tvrd. Više nisu fleksivi, nemaju više te tečnosti u sebi vode. Ono što jesu, jesu. Nepopravljivi su. I realno, ono što treba da uradiš tom poslu da se slomiš. Na ovim vratima ovde, na istočnim vratima, takođe bi video gomilu slomljenih posuda. Zato što sa slomljenim posudama, u to vreme, slomljeni glina, posuda od gline, je bila ozbiljan problem. Ozbiljan problem što tiče smetlišta. Ne znam sad da je bitno da pričam u detaljima, ali sjeća se, u Novom Zavetu, kada je Juda izdao Isusa i kada je na kraju taj novac završio kod religioznih vođa, oni su kupili njivu od čoveka koji se bavio sa posudama. Jel'a? Zbog toga što ta njiva nije ni za šta. To je bio problem i u isto vreme, i u vreme Rimskog carstva. Inače, Rim je, imaš puno planina koje su unutar gomila slomljene posude, jer nema uništiti njivu. Razumeš? Tako da tamo su bile bačene te posude i ovde Bog kaže, i vi ćete završiti isto ovde. Tu su leševi, tu su slomljene posude i vi ćete biti slomljeni ovde, jer niste svitljivi, niste fleksibilni. Dalje, sad sam otišao malo unapred, kaže, i u Tofetu će se pogrebavati, jer neće biti mesta za pogrebavanje. Sve će ovo realna slika. Tu će biti grob generacije koje tu i slušaju Jeremine poruke. Tu će da umru. To se desilo, da. Kada tako ću učiniti tome mestu, veli Gospodin, i stanovnicima njegovim, i učinit ću taj grad da bude kao Tofet. I kuće Jerusalemske, i kuće careva Judinih, bit će nečiste, kao mesto Tofet. Znači ti kaže Bog da će tvoj stan ili tvoja soba da bude kao smetlište na suvod. Znači, kao deponija. Kao galebovi i kese i užasne stvari. Kao, ne, moja soba, tvoj krevet i špored i lavabo, znaš, sve. Kao tvoj džep, fuj, bit će nečisti. Jel, Bog će da dopusti to, ne mi se desi. Kaže, i učinit ću da taj grad bude kao Tofet, i kuće Jerusalemske, i kraljeva, i sve kuće gde se, gde na krovovima kadiše svoje vojci nebeskoje, slavili su zvezde i meseci, jel, sve te stvari, i levaše naleve drugim bogovima, potom se vrati Jeremija iz Tofeta, kuda ga beše posla gospodin, da prorokuje, i stade u tremu doma gospodinova, znači u dvorištu hrama. Jeremija se otišao sa ove kapije i ušao je, jel, u unutrašnji, znači ne najdublji mesto hrama, ali unutra, kroz prvu kapiju ušao, i tamo je kod hrama. I kaže, ovako veli gospodin nad vojskama, sad viče sigurno, Bog Izraelov, evo, ja ću puštiti na taj grad i na sve stanovnike njegove sve zlo koje izrekoh za njega, jer otvrdnuše vratom svojim da ne slušaju reči mojih. Ovde je kraj ove poruke. Znači, šta je poenta? Otvrdnuli su. Kao što je ta posuda tvrda, jel, to je gotovo delo. Grnčar je završio svoje delo i više ne može da se oblikuje. Mora da se slomi. Kad se slomi, to je to. To je problem već naš. Znači, nešto novo mora grnčar da pravi. Kaže, Bog tako će završiti sa Izraelom, zato što je njihov vrat otvrdnuo. Jer, kaže specifično, ne slušaju Božje reči, jel? Ne slušaju više njegove reči, njegov zakon. Ovo je razlog. Ovo je razlog i ovo je zbog čega će Bog da uradi sve ovo u Izraelu. Otišli su od njegovih reči. Stvrdnuli su svoj vrat. Šta znači stvrdnuti vrat? Meni se desi s vremena da mi se stvrdne vrat. Danas ujutru. Ne znam zašto. Da li promaja, naš, pojma nema. Ali glavno, ustanem ujutru, jako ustanem i kao mislim, jako lep dan, ptičici, cvrkuću, jako kao, hoću da ustanem iz kreveta, jako, kao šta je ovo, razumiješ, tu me nešto probada. Ja ne mišljam, zašto? Sa leve strane imam problem, ne s desne strane, tu imam nešto, mi raste, treće oko, šta je ovde, razumiješ, kao, šta sam progutao, znaš, ono, ne znam. Tvrd vrat, znači, biti ponosan, kada govorim po Bibliji, tvrd vrat znači da stojiš i ne želiš da okreneš glavu, ne želiš da promeniš smer svog života, nego si tvrd. Tvrda osoba. Da parafraziranje ovoga je osoba koja je teška. Osoba koja je tvrdoglava. Ja poznam par ljudi takvih i razmišljam, mislim, trebaš ašom da ga udaraš u glavu, da se ono prihvati i da razume da nije dobro šta radi. Na, i vidiš da razumeju, ali neće. Neće i 50 godina idu provalio. Naš, i konstantno idu protiv Boga i neće razmišljati kao šta već treba da mu se desi. Znaš, ono, tvrd vrat, tvrdoglavi su, tvrdo srce, to je poenta. Teške osobe. Uglavnom, zanimljivo je, Bog kaže, toliko ste tvrdi kao taj ćup u tim svojim putovima, ali ste tvrdi zbog toga što, kaže, jer otvrdnuše vratom svojim da ne slušaju reči mojih. Kada god se okreneš od Božje reči i ne slušaš Božju reč, to što je tu napisano, ono što se desi, otvrdnem, jel, stvrdnem, postanem tvrda osoba, tvrdoglav. Biblija može da me nači da bude mekan, ali to je možda druga tema. Da ovu temu završimo i da zapakujemo sa time. Da si ti tvrd, da si mekana osoba, da se držiš onoga što Bog govori, njegove reči, i spreman si da promeniš tvoje puteve, naš, tvoje planove, tvoj tvrd vrat za ono što On ima za tebe, naš, za njegova za njegovo uputstvo koje je tu napisano crno na belo. Šta Bog tebi govori? Znaš, da li imaš tvrd vrat? Nemoj. Znaš, osobe koje su tvrde će biti slomljene. Mi imamo jako dobru izreku, to je Chuck Smith skovao još davno. I meni svi je ta izreka. Nemoj u Bibliji specifično, taj stih ne postoji u Bibliji, ali izreka kaže da blago onima koji su savitljivi, jer neće biti slomljeni. Blago onima koji su fleksibilni. Jer oni koji su spremni da se menjaju, osobe koje su otvorene za Božju reč i razumeju, nisam ja uvek u pravu, naš, nego je Bog u pravu. I neko on menja mene. Neću ja da menjam njega, njegovu reč, nego neka njegova reč menja mene. Kako to volim? Blago onima koji su fleksibilni. Izrael je izgubio tu fleksibilnost, nisu više imali tu vodu u sebi, jel? Kako ti stojiš s time? Znaš, kako ti stojiš u tvom životu sa Bogom, u toj komunikaciji sa njim, u čitanju tvoje reči? Da li je ovo napisano za tebe ili je uvek napisano za nekoga drugoga? Razumeš? Kada Biblija postane knjiga u tom životu koja je uputstvo za neku drugu osobu, za njihove probleme, to njima treba. Znaš, ti si postao tvrd. A kada vidiš ovu knjigu kao uputstvo koje je za mene, znaš, stvari koje meni govore da ja nisam u pravu, što je uvijek teško prihvatiti. Kad ti Bog kaže, nisi u pravu, to je nemoguće, jel? Uglavnom, ako sam fleksibilan prihvatit ću, ja to želim da prihvatim, i sve ono, moj strah jeste da postanem tvrd. Zašto tvrdi će biti slomljeni. Isus kaže u Novom Zavetu, govori farizejima, jel? Govori ljudima koji su postali tvrdi u svojim religioznim ritualima, odlukama, čak i tvrdi u vezi toga kako Bog radi. Bog mora ovako da radi. I Bog ne može da radi na jedan drugi način. Jel? Isus kaže da ne stavljaš nove zakrpe na staru haljinu. U toga što nova zakrpa će da pocepa staru haljinu. Ne sipaš novo vino u stare mehove, jer će novo vino da probuši stare mehove. Jer stare mehovi su tvrdi. Tvrdi su za vino koje diše, treba mekana koža. Jer treba nešto je fleksibilno. Ne ide zajedno. Ako staviš novo vino, propadne sve i vino i meh. Ako staviš novu zakrpu koja je tvrda na staru haljinu koja je mekana, raspašće se. Propašće, bit će još veća rupa. Znaš, pojenta je što Isus govori, znaš, to vidimo ovde, znaš, da budem mekan. Znaš, da budem, da sam mekan. Nekad jesam, nekad nisam. U iz nekih stvari jesam, u iz nekih stvari nisam. Znaš, ali realno, nisam toliko tvrd da sam, još sam na stolu. Razumeš? Još sam na stolu i ispalo je krivo i još može da se popravi. Hvala Bogu da je nije popravljivo. I dok god se držiš Biblije, dok god se otvoren da te Bog menja kroz njegovu reč, bit ćeš na stolu i bit ćeš mekan. Kad si rekao ne, nego to je tako, na kraju, kraj toga, kraj tog puta je istočna kapija i tamo gde kojim su mnogi išli i završili su slomljeni, jel, završili su bez popravke. Strašna poruka, jel, za Izrael. Nažalost, Bog, ovo su posljednje reči da ih Bog zove nazad, ali ne, ne, nisu posljednje reči, izvinite, bit će još reči, ali uskoro dolazi prva invazija Babilona i prva grupa Izraelaca ide u ropstvo. To je tu, na vratima, oni ne znaju. Oni misle, a Jeremija, šta, on će da se pravi pametan. Koji je on faktor nama? Već nam godinama govori ovo, ne slušaju Božju reč, jel? I rezultat neslušanja Božje reči, tvrd vrat i na kraju lom. To mi ne treba, ne treba ni tebi, jel? Pogledaj dalje, 20. glava, kaže prvi stih, a Fasur, sin Emerov, svećenik, koji beše starešina u domu gospodinovu, čuje Jeremiju gde prorokuje reči i udari Fasur proroka Jeremiju i metnu ga u tamnicu na gornjim vratima Benjaminovim uz dom gospodinov. Fasur. On je faktor. On se pita. Ovaj čovjek ovdje u kome vidimo da govori Biblija, on je, kaže, starešina i on je bukvalno jedan od sveštenika, jel'a? Imao si puno sveštenika. On je jedan od njih koji služe u domu Božjem, u hramu. Znači, tamo pale sveće, čiste hram, donose žrtve. To je Fasur, neki vođa. Znači, pita se. Čuje što Jeremija govori, pošto, sećate se, došao je tamo i govorio je poruku da gotovi ste, jeste otvrnuli vrat. Nije mogu da podnese tu reč. Kaže, udario Jeremiju, znači razbio ga je, i stavio ga je, kaže, kod mene tamnica. Zatvor, ali bukvalna reč ne govori o tamnici, u smislu tama, i dovolj nešto da je zaključan, nego govorimo o kladama. Znaš su klade? Drvene ili gvozdene, gvozdena ili drvena naprava, da bi gurno glavu svoju i ruke svoje i noge svoje. Mi smo pa zadnji put videli tako nešto u Mađarskoj, u nekom zamku. I glavno, kad gledamo, ja ako čačkam napor, radim da stavim glavu u ovo ili ne. I razmišljam, a tu je stvarno neko bio. Ovo nije novo, znači ovo nije kao za decu, nego ovo je korištena bila. U srednjem veku i tu su, neću da zamislim. I otelje gleda, kako si išao na WC ovde? Ne ideš na WC. To nije WC. To nije letovanje, nego to je mesto da budeš Jeremija. Zašto Jeremija? Odakle Izraelcima u gradu Jerusalemu ovako sprava? Zašto? Da bi mučili. Zašto bi mučili? Zašto bi iko imao tako nešto? Jel'a? Jako dobro pitanje. Do toga što su daleko od Boga. Sveštenik dolazi, uzme Jeremiju, razbije ga, jer ne može da prihvati što Jeremija govori, zato što mi moramo budemo pravo, mi smo sveštenici, mi znamo sve, uzme ga i stavlja ga u te klade tamo, da bude osramoćen pred svima. Kako ja, kad čitam, ja poludim kad čitam ovo. Kada Petar završi u zatvoru, zbog toga što govori evanđelje, jer su izlečili čoveka, Petar i Ivan, kao zbog čega su u zatvoru, jel'a? Kada je Ivan Krstitelj u zatvoru, zbog čega je Ivan Krstitelj u zatvoru? Kome, znaš, govori istinu, jel'a? Ovaj svet ne toleriše istinu. Toleriše sve. Toleriše najveće bljuvotine, to može. Ali verujem, istinu ne toleriše. Jeremija govori Božju reč, čeka vas teško vreme, umjesto da promene svoje srce i svoje tvrde stavove, ne, hoće da učutkaju poručnika, onog koji donosi poruku, jel'a? Uglavnom, Jeremija je osramoćen ovdje. Javno, pred svima. Ja poludim, kažete ovo. Treći stih, kaže ovako. A sutradan, kada Fasur izvede Jeremiju iz tamnice, znači otvorio te klade, pustio ga je napolje, reče mu Jeremija, gospodin ti nađe ime, ne Fasur, nego Magor Mezabib. Bog ti promenio ime. Što znači ovo? Njegovo ime, ime ovog čovjeka, Fasur, kada prevedeš, znači, možda bi bilo bukvalno prevod Slobodan. Naše ime Slobodan. Osoba koja je slobodna. Koja je oslobođena. Znači, njegov tata, koji se zvao Emer, mu je dao ime, je poglavo kako je sladak, kako se vrpolji, daće mu ime Slobodan, puštimo slobodu. I dobio ime Fasur. Slobodan. Milošević. Uglavnom, to mu ime, la. I kaže Jeremija, nakon ovog iskustva, ne znam koliko sati je bio u tim kladama, osramoćen, naš, ovaj ga pusti, naš, kao pritvor, kao naučit će lekciju, i uglavnom zbog pritiska će da promeni poruku i govorit će, bit ćem lepo Izraelu, u stvari nisam dobro rekao, naš, da bi meni bilo dobro, Jeremiji, promenit ću poruku, međutim to se nije desilo. Naš Boži sluga ne može da promeni poruku na osnovu publike. Ne može. Tako da, kaže Jeremija, nisam promenio poruku, malo parafrazujem, ali Bog je promenio tvoje ime. Nisi više slobodan, nego njegovo ime u prevodu, što mu Bog da ime, Magor Mezabib, meni zvuči kao kad čitaš neče ime unazad. Možda ima nešto kao Rogam, Biba zemlje, sve jedne. Uglavnom, uplašen, ili bolje okružen strahom, okružen fobijama. Pazi, ovo nije, ja kao ne bi volio da im Bog kaže, ej, nije tvoje ime više to, nego od sada tvoje ime će biti osoba koja je pun strahova. To znači, Bog uzima mir tog čoveka i kada ustane, bit će u strahu, kada legne, bit će u strahu, bit će uplašen, bit će u fobijama od lepog vremena, od lošeg vremena, od vode, od svega. Znači, imaće Bog uzima svoj mir od njega. Kada Bog promeni ime, jel'a, to ne znači, aha, ajde mu bude drugo ime. Nego Bog menja, daje drugi karakter ili nešto. Jel'a, Bog je promenio ime Petru, promenio je Pavlu. Najbolji primjer je Jakov, što znači varalica koja je postao Izrael. Znači, to kaže Bog sad da njim vlada, to znači Izrael. A Jakov znači varalica. Uglavnom, Bog ti promenio ime. Znači, od sada, hvala ti na ovim okovima i hvala ti na svemu, ali, samo da znaš, gotov si. Yes! To volim. To volim. Ne volim kad Bog kaže, hoću da ih spasim. Znači, hoću da budu u nebu. Umoru sam za njihove grehe. To ja ne volim. Nego neprijateljima mojim, hoće da Bog kaže, gotovi ste. Od danas do kraja života, fobija će vam biti, gotovi ste. Kao, oh, Bože, hvala ti. Mislim, meni se ovo sviđa. Kaže, ovo govorim ja lično za mene, kako ja razmišljam. Jel'a? Često tako svi mi razmišljamo, ali znam da Bog hoće spasi. Ali, kaže dalje, jer ovako veli gospodin, evo, ja ću pustiti na tebe strah, na tebe i na sve prijatelje tvoje koji će pasti od mača neprijatelja svojih i oči će tvoje videti sve i sve, i oči će tvoje videti i svega ću Judu dati u ruke caru Babilonskom koji će ih odvesti u Babilon i pobiće ih mačem. I daću sve bogatstvo tog grada i sav trud njegov i sve što ima dragoceno i sve blago careva Judinih daću neprijateljima njihovim u ruke i razgrebiće i uzeti i odneti u Babilon. I ti fasure i svi koji žive u tvom domu otići će u ropstvo i doći ćeš u Babilon i onda ćeš umreti i onda ćeš biti pogreben ti i svi prijatelji tvoji kojima si prorokovao lažno. Znači, ovaj religiozni vođa, Fasur, je govorio nešto, prorokovao je lažno. Možda im je rekao, bit će sve u redu, neće biti nikakvo ropstvo, napredovat ćemo, jel da? To nam danas kažu, bit će bolje. Da sad ne idemo u tu temu, stvarno, nego se vratimo u Bibliju. Prorokovao je laž, jel da? Ne može da prihvati istinu što Jeremija govori, jer se suprotni njegove poruci. On je zvanična ličnost, ima pečat od vlasti i normalno hoće da učutka Jeremiju. I Bog kaže njemu, gotov si. Gotov si, umrećeš ti, tvoji prijatelji, cel tvoj dom, bit ćete odnešeni u Babilon, tamo ćete biti ubijeni, umrećete tamo. I gotov si, jer, gotov si, fasore, lažni proroče. Ja čitam ovo razmišljam, to je pravda. Tako i treba. Znaš, dao Bog da svim mojim neprijateljima bude ovako. Mislim, mogu da mi si Jeremija razmišlja, Bože, hvala ti na ovim rečima. Ne znam kako je ovaj Fasur primio ovo. Možda kao, da. Ali u realnosti nije bitno. Možda se on smeje Jeremijinoj poruci danas, ali sutra je ustao fobijama. Zašto to Bog rekao? Razumeš? Ovo je Božje delo, Božja osuda, ili ne osuda, nego Božja osveta. I to volim. Volim Božju osvetu. I sve ovo što je Bog ovde prorokovao kroz Jeremiju, 597. godine se desilo. Kad je došao Nabukodonozor i prvi put odno stvari iz hrama, zlatne stvari, carske stvari, i odno čitaš, jel da, u spisima u Bibliji, i od onda i ovaj Fasur i njegovi su završili u Babilonu. Kako je Bog rekao. A, dao Bog neprijateljima, ovako nešto. Jel da? Čitamo dalje. Kaže, 7. stih. Sad ovdje već vidimo ponovo, danas završamo ovaj deo sa Jeremijinim ispadom, znaš, sa Jeremijinim zaključcima, s njegovom molitvom Bogu, kako donosi njemu svoje terete. Nagovarao si me, Gospodine, i dadoh se nagovoriti. Bio si jači od mene, nadvladao si me. Na podsmeh sam svima svaki dan. Svaki mi se podsmeva. Jer od kad govorim, vapim radi nasilja i pustošenja, vičem, jer mi je reč Gospodinova na porug i na podsmeh svaki dan. Znači, zbog tvojih reči me proganjaju i smevaju, ali Bože, ti si jači. Probao sam nešto, znači nema šta, pobedio si. Rekoh, ovo je probao Jeremija, 9. stih, neću više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo, ali bi u srcu mom kao oganj zapaljen, zatvoren u kostima mojim i umorih se zadržavajući ga i ne mogu više. Jer čujem poruge od mnogih, strah od svuda. Kažu, prokažete da prokažemo. Svi koji bijahu u miru sa mnom vrebaju da posrnem. I onda što oni kažu? Da ako se prevari, te ćemo ga nadvladati i osvetit ćemo mu se. Znači, čekaju da padnem, kažu, ajde govori, da bi mu govorili nazad. Jel'a? Uglavnom, jako zanimljiv deo teksta. Kaže Jeremija, odlučio sam da neću da govorim više Božju reč. On je prorok. Odlučio sam da ću ćutim. Neću mi reći ni dobro, neću da lažem, ali neću da govorim ništa više. Znači, završio sam sa ovim debilima. Ovo je moja, znaš, moja parafraziranja. Uglavnom, znaš, strah hoće da me ubiju, ne slušaju, ne govorim više, završio sam sa ovom službom. Koje reče? I on kaže, nisam izdržao, kaže Jeremija, zato što tvoja reč je u meni bila kao vatra. Zapalila mi je kosti. Pobedio si, Bože, moram da govorim. Iako me proganjaju i mrze me, ovo što mi ti daješ je jače od ovoga. Jel da? Bolje, bukvalno. Inače, tako je. Ne znam, ako si osoba koja govoriš Božju reč, brzo primetiš, ne možeš da ćutiš. Ne možeš da ćutiš. Ne možeš da je držiš skriveno. Hoćeš da je držiš možda, znaš, neću da govorim nikome van za više. Poslije jednog vremena poludiš. Ne možeš da izdržiš. I onda počneš da govoriš evanđelje hrišćanima kojima ne treba. Pa mi ješ, o crkva, Uglavnom, goriš iznutra. Moraš da daješ napolje Božju reč. Hvala Bogu na ovom stiku. Znači, Bog je pobedio i Jeremijinom životu. Jeremija razmišlja tako da ne zanima me. Nek me proganjaju, ali ja moram da kažem Božju reč. Pogledaj dalje. Ali je Gospodin sa mnom. Znači, nema veze, Bog je sa mnom. Bog je rekao na početku, kada ga pozvao, bit ću sa tobom, Jeremija. Kao strašan junak, Bog je sa mnom. Kao strašan junak, kao razbacan i strašan junak. Bog je jak i on je sa mnom. Nisam sam, iako Jeremija jeste sa mnom na neki način. Njegova porodica ga je ostavila, prijatelji, grad, starešine, religiozne, svako. Nije sam, Bog je sa njim. Kaže, zato oni koji me gone, spotaknuće se i neće nadvladati. posramiće se vrlo, jer neće biti srećni. Sramota večna neće se zaboraviti. Znači, dobit će platu za ovo. Tu stanemo malo. Znači, ne mogu da ćutim, moram da govorim. I govorim, kaže Remija, ovi su protiv mene i Bog je sa mnom. Jel'a? Jeremija uvijek otkrije Bog je sa njim, iako je teško. Bog je sa njim. Bog je pozvao ovu službu, jel'a? Bog mu nikad nije rekao bit će lako, rekao mu je bit će teško. Stavit ću se da se boriš, da udaraš glavom protiv vođa, protiv svih. Ali sam s tobom, Jeremija. Jel'a? To je neverovatno, jel'a, kad ti Bog da snagu. Ali, koji divni stihovi. Sve je ovo lepo. Meni su zanimljivi stihovi to da kaže, ovi će da se spotaknu, moji neprijatelji će da padnu. To se i desilo. Jeremija je preživio Babilon. Preživio Nabukodonozora. Bio živ i zdrav na kraju. Svega ovoga što mu se izdešavalo. Biće tu još događaja teških, ali kaže, oni će da padnu. Bog je sa mnom. Poenta i kao što kaže Biblija, Bog kaže, moje osveta. U Rimljanima 12, 19. stih, ako hoćeš kući pogled, zapiši negde, Pavle govori, to je jedan deo gde Pavle daje savete Rimljanima, praktične, i kaže, nemojte da se osvećujete za sebe. Znači što Biblija kaže, Bog kaže, moje osveta. Nego podajte mesto gnevu. Šta to znači, dajte mesto, znači pustite i dajte prostor da Bog uzme i da se On umesto vas bori. Kao što ovde kaže Remija, Bog je jaki junak i dajte Bogu da se On osveti u vaše ime. Šta misliš šta je bolje? Kada se ja svetim u moje ime, fizički, to sigurno nije dobro. To je, znaš, neko me nervira, stane meni na žug, ja stanem njemu nazad, osvetim se. On stane meni ponovo, ja njemu ponovo. Pobijemo se, ja sam u bolnici. Razbio me, zašto nisam sposoban. Kada se tuče, ono, znaš, kao... Nesposoban, znaš, kao karate. Jedna, udari me i plačem, znaš, kao, u bolnici sam. Uglavnom, da se ja osvećam za mene i da pustim, kao što kaže Pavle u Novom Zavetu, i da dam mesto gneju, nek se Bog bori za tebe. To je Remija kaže, Bože, ne mogu, ali ti uradiš i ti načiniš da se moji neprijatelji slome. Pitanje je vremena uvek, jel? Mi bi hteli odma i u događaju fasura desilo se odma. Da je Bog rekao, ali je trebalo vreme dok se to nije desilo, jel? Dok nije došao Babilon. Uglavnom, završimo ovu temu. Ohrabrujem te, ovo su dobri stihovi u vezi konflikta. Ljudi koji nisu hrišćani, tvojih neprijatelja, Biblija te ohrabra da pustiš, da se ne boriš za sebe, da ne tražiš svoju pravdu. Mislim, to je najteže, meni to nervira uvek. Kao u zatvoru sam, hoću da znam zašto, znaš, ono, uglavnom, da pustiš, da se skloniš i daš Bogu da radi. Da daš mesto gnevu, Božjem gnevu. I kad se Bog bori za tebe, kada On izmišlja osvetu u tvoje ime, to je mnogo bolje, nije? Mnogo je gore tvom protivniku. Toliko mu je gore da na kraju će tebi ti žao. Razumeš? Ovo što Bog govori za fasora, to je kao, e Bože, kao, pa nije baš tako strašno, razumeš, samo stavim u klade jedan dan i kao ne moraš da se ubiješ i svu njegovu decu i porodicu i to je strašno. Ali realno, kad si Boži, kad neko dira Božiju decu, jako dobro, kad Bile kaže, pusti Bogu da se bori za tebe, ima smisla. Znaš, Bog je sposobniji da odbrani tebe i da se da On bude osoba koja će da donese pravdu. Ovo je pravda. Zanimljivi stihove. Dalje, nije kraj još. Zato, gospodine nad vojskama, koji kušaš pravednika, koji vidiš bubrege i srce, znači vidiš duboko šta je u nama, daj da vidim tvoju osvetu na njima. Jel'a? Jer tebi kazah parbu moju, tebi kazah moju parnicu. Pevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer izbavi dušu siromahu iz ruke zlikovačke. Znači, Jeremija ovde pao je u trans. Nije u trans, ali slavi Boga. Iz te rupetine, jel'a, iz mesta gde je bio, govorim duhovno, i sad govore i slavi Boga. Bože, hvala ti, pošto ti ćeš da daš osvetu. Osveti se. Slavite Boga i pevajte mu, jer on pomaže i, jel'a, na konferencije, na planinije, pun slavljenja i pun pevanja. Do 14. stiha. To je sledeći stih. Proklet da je dan u kojoj sam se rodio, dan u kojoj me rodi mati moja, da nije blagosloven. Proklet da je čovek koji javi ocu mojemu i vrlo ga obradova, govoreći, roditi se sin. I taj čovek ne bi bio kao gradovi koje Gospodin zatre i ne bi mu žao, nego sluša viku ujutru i vrisku u podne, što me ne usmrti utrobi matere moje, da bi mi mati moja bila grob i utroba njezina, da bi ostala do večna trudna, do veka trudna. Zašto iziđoh iz utrobe da vidim muku i žalost, da se svrši u sramoti, da se svrši u sramoti dani moji? Upitnik. Kao osnov, kad sam čitao ranije, sam, ovo je neka greška u prevodu, znaš. Sigurno Vuk Aržić, ovi koji su prevodili, kao ovo je neka druga knjiga. Ovo je lažno učenje. Ne. 13. stih, Jeremija slavi Boga. Bože, ti se boriš za mene i znaš, tvoje osveta. Sledi stih koji je bolje da sam umro, da se nikad nisam rodio. Kao je, koja drastične krajnosti. Kako volim Jeremiju. Ovo je realno. Ponovo, ovo Jeremija, ovo je njegova molitva koja je zapisana u tajnosti, što on govori Bogu, da bi mi li znali njega, njegovo srce, Jeremijino srce, da bi učili. U konfliktima, u tvojoj službi, dok živiš ovde, na šta Bog ima za tebe, šta je služba koju Bog ima za tebe, to je ono zbog čega goriš. Tvoje kosti gore. Teško je, imaš konflikte. Slaviš Boga, Bože, hvala ti što se ti boriš za moje neprijatelje, i sledeći dan si u dubini, u rupi, i razmišljaš, Bože, ubi me. To smo mi. Diletacije su neverovatne. Naš vatra i voda. Tama i svetlo i mrak. I leto i zima i led i planeta sunce. Znači drastične, a to smo mi. To je Jeremija. To je on, to smo mi. Koji je dobar opis naših borbine. Slaviš Boga, kad si u crkvi, nahraniš se, Bog ti govori i vidiš šta Bog radi. I posle, za sat vremena, Bože, boj da ne postojim, znaš, da ja vidim se, meni se to dešava, ja moram, teško, jel'a? Što Jeremija kaže? Boje se nisam rodio. Šta kaže prvi stih, prva glava u Jeremiji? Kaže, odabrao sam te, pogledaj samo, ako hoćeš, prva glava, kaže, peti stih, pre nego sam te sazdao u utrobi, znak za tebe, i pre nego što iziđe iz utrobe, postavih te za proroka narodima i poslah te. Znači, Jeremija kaže, boje da nisam, Bog kaže, ne. Pre toga sam imao plan za tvoj život. Ti govoriš moju reč. U mojoj si volji. Jel'a? Iako je teško. Božja volja ne garantuje put bez opozicije. Čak što više. A govoriš istinu i u Božoj volji si, jel da, na njegovim putovima si, bit ćeš kao Jeremija. Bože, boj da sam umro. Biće ti konflikt, kao zašto je ovo moguće? Zašto Božja volja je protiv ovog sveta, jel da? Protiv toka ovog sveta. Tokovi ovog sveta će ići potpuno suprot tebi. I bit ćeš na ovom mestu. Ali, da razumeš, jedini način da prođeš kroz ovu borbu normalan. Jedini način da prođeš kroz ovu dolinu života na ovoj zemlji i da završiš normalan je da se moliš i da Bogu daješ ove terete. Svataš? Tu se stvari lome. To već vidimo par puta u Jeremijinom životu, videli smo u Izaiji, znaš, vidimo, u molitvi. Ponovo, ne kažem tu kad smo zajedno, da se molimo, ja kažem ovakve stvari, bojao sam mrtav. Ja to ne mogu da kažem pred vama. Ali to ne znači da ne kažem kad sam sam. Jel? I znaš šta? To je mesto gde me Bog digne i kaže dobijem šamar, zagrli me, znaš, ohrabri me i kaže s tobom sam čoveč, jel? I onda sam dobro ponovo, i onda sledam ponovo, Bože, bla, bla, bla. Ali njemu kažem, njemu se ispovraćam, kažem mu sve odvratne stvari koje su u ovom srcu, njemu to dam. I onda šta? Onda kaže, nauči se od mene, nauči se od mog tereta. Moj teret je lak, moje breme je nežno, jel? Ja te nosim, ja se brinem za tebe. To Isus kaže, jel, u Novom Zavetu. Znaš, daj njemu tvoje terete. Budi kao Jeremija. Kako vidim, to je mesto snage. To je mesto snage kad si pred Bogom, ti i on zajedno, kao što Novi Zavet kaže u sobi tvojoj, ne znam zašto orman postao u glavi, ali u frižideru, naš sobi tvojoj, tamo si sa Bogom, dok hodaš negde, naš njemu reci svoje te, reci mu iskreno, to on hoće da mu kažeš, Bože, boj da umre. I onda dobiješ novu snagu, jel, čekaš na njega i Bog te digne. To je jedini način da otrčiš trku normalan, da daš njemu ove stvari. Jer ti on kaže, s tobom sam. Jel, da čuješ od njega ponovo nove reči. Jeremije je to snaga, meni je to snaga. Inače, ćao. Ćao, đaci. Nažalno, ne možeš. Ne možeš proti ovih tokova sveta. Kad govorimo ko je normalan, ko nije normalan, to je, ovaj svet nije normalan. Kada govorim po Bibliji, znaš, ako Bog kaže da je crno crno, belo belo, svet ne kaže to, onda koju pravu? 7 miliona, milijardi ljudi ili Božja reč? Božja reč. Kad se držiš toga, imaćeš puno protivnika. Imaćeš puno ljudi koji se ne slažu s tobom. Moli se. Znaš, moli se nek bude njegova osveta, nek se on bori za tebe, znaš, i da te podigne, da imaš snagu za novi dan. Tako da volimo ovo iskreno. Aj se molimo za kraj. Bože, i to ti molimo, kako smo slabi i ćopavi i zrikavi i šugavi i svakakve. Bože, hvala ti što uživaš da se proslaviš kroz nas slabe, nesposobne, koji smo na rubu svega. I hvala ti što te možda donesemo naše srce. Hvala ti što jeste to mesto snage. Ti si to i rekao, da tražimo tebe, Bože, zovemo tebe. I hvala ti, Bože, na tome. Hvala ti što si nam dao to neverovatno oružje, molitva. Tako izgleda malo i beznačajno i besmisleno da pričamo u vetar, a u realnosti nije, nego ti si tu i dajmo tebi naše terete. Hvala ti na tome, hvala ti što si s nama. I Bože, ti uzdigni, uzdigni nas, daj da možemo da budemo mekani, da ne budemo tvrdi, tvrdovrati, nego mekani. Da budemo mekane gline u tvojim rucima, nas oblikuješ kako ti želiš. To te molimo. Molimo te za novi život, za novo delo tvog duha. Bože, kako smo svi na rubu, baš zato što smo slabi, ti budi jak. Ti se proslavi neverovatno. Bože, da ne ide slava organizacijama, pojedincima, imenima crkvi, nekim pričama, nego tebi. Ti možeš da radiš pored nas. I mi želimo da budemo deo onoga što ti radiš. Molim te u tvoje ime. Amen.